pod nadzorom. Šesta zapoved. Ne ubijaj. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 13. vrstica. Nenadoma je odjeknilo bank, 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 trije ali štirje streli. Dečka sta skočila v reko, oba ranjena. Medtem ko sta plavala po toku navzdol, so ljudje vzdolž obale streljali na njiju in kričali: "Ubite ju, ubite ju." Postalo mi je slabo. Tisti večer sem si zaželel, da sploh ne bi prišel na obalo, da ne bi videl tega prizora. V tem odlomku Huckleberry Finn opisuje okruten uboj dveh najstnikov, ki je bil posledica družinskih spopadov. Zgodba je izmišljena, toda ko jo je Mark Twain leta 1884 napisal, so bili takšni spopadi nekaj običajnega v vseh ameriških južnih državah, še posebej v Apalačih, kjer so se nasprotne tolpe med seboj borile vse do 20. stoletja. Twain je to pojasnil z besedami enega svojih likov. Neki človek se spre z drugim in ga ubije. Potem njega ubije brat ubitega človeka. Nato bratje na obeh straneh pobijajo drug druge. Nazadnje se vmešajo daljni sorodniki. In sčasoma se vsi pobijajo in spopadov ni več. Toda to gre počasi in traja dolgo. Najbolj znan od vseh takšnih krvavih spopadov je bil boj med Hatfieldovimi in McCoyevimi, ki so živeli na nasprotnih straneh meje med Kentakijem in vzhodno Virginijo. Začetek spora je nejasen, toda po nekaterih podatkih so se nemiri začeli leta 1878 s prepirom za lastništvo dveh divjih svin. Med najsilovitejšimi spopadi so skupine 50 in več težko oboroženih mož izvedle roparske pohode čez državno mejo. V zadnjem poboju sredi 90. let 19. stoletja sta bili obe družini zdesetkani. Ali veste, zakaj mi je všeč ta ponazoritev kršitve šeste Božje zapovedi? Ker nima zveze z ničimer, kar sem kdaj storil ali celo pomislil storiti. V meni ne povzroča nikakršnega občutka krivde. V bistvu sem vse življenje živel, ne da bi kdaj lazil po gozdu in iskal, koga bi ustrelil. No, nekaj takšnega mi je prišlo na misel nekega dne, ko sem se napotil v veliko trgovino. Nikoli še nisem videl tako polnega parkirišča. Vozil sem gor, dol, naprej, nazaj in iskal prostor. Končno se je na koncu vrste pokazalo prazno mesto in sem peljal proti njemu. Toda zamislite si. Ravno ko sem hotel zaviti, je pridrvel neki moški in zasedel prosto mesto. Nekaj sekund sem si zamišljal, kako skačem kakor Tarzan in ga davim za vrat. Seveda tega nisem storil. Torej, to ne šteje, mar ne? Tiger v nas. Doma imam mačko, ki je ljubka in prijazna, da ji ni para. Takoj, ko se usedete, bo prišla do vas in nekajkrat ob vas podrgnila svoje brke ter se nato zvila v klopčič, medtem ko bo njen mali motor neutrudno delal. Če ste kdaj imeli prijateljsko razpoloženo žival, potem veste, kako je to lepo. Toda rad bi vas vprašal, v čem je razlika med mačko in tigrom? Ali poznate pravi odgovor? V njuni velikosti. Ne pustite se zmesti. Vaša ali moja mačka, da ta ljubka mala mucka, ima možgane in nagone tigra in je prav tako hladnokrvna. Če bi bil jaz manjši, ona pa večja, bi se zanimala zame iz enakega razloga, iz katerega rada opazuje vrabce, ki priletijo na naše dvorišče. Ko je Jezus govoril o šesti zapovedi, je rekel dejansko nekaj podobnega temu. Vaša velikost ne šteje. Če imate tigrov um in srce, potem ste tiger. Oglejmo si njegove besede. Slišali ste, da je bilo starim rečeno: ne ubijaj. Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče bratu ne spametneš, bo kriv pred velikim zborom, in kdor mu reče norec, bo kriv in obsojen na peklensko dolino ognja. Matevž 5. poglavje, 21. in 22. vrstica. Kaj to pomeni? Tole. Kadar vas kdo izzove, vi pa ne morete nadzorovati svojih čustev in dejanj, potem je edina razlika med vami ter Hatfieldovimi in McCoyevimi v vaši velikosti. Kajti, če bi živeli tam in takrat, kjer in ko so živeli oni, bi se vedli natančno tako, kakor oni. Popolna rešitev. Večina od nas seveda pozna popolno rešitev za težave človeških odnosov. Če bi bili ljudje prijazni do nas, bi jim brez težav povrnili s prijaznostjo. Toda Jezus je rekel, mar tega ne delajo tudi pogani? Matevž 5. poglavje, 47. vrstica. Pravo vprašanje se glasi, ali smo lahko prijazni do koga, ki nas je užalil? Ali lahko resnično ljubimo koga, ki nam je storil hudo? To ni lahko. Pravzaprav nekateri mislijo, da je Jezusova razlaga 6. zapovedi pretiravanje, katerega namen ni, da bi ga resnično uporabili, razen morda nekaj svetih ljudi, ki živijo osamljeni na vrhu neke gore. Nekoč sem slišal pogovor o tem in večina razpravljavcev je rekla, da se Jezusov nauk o tem predmetu ne more nanašati dobesedno na ljudi, ki živijo v resničnem svetu z nami vred. Edini način. Takšno mnenje odločno zavračam. Obstajajo najmanj trije razlogi, da je Jezusova modrost veliko več kakor prazna domišljija, da je pravzaprav edini praktičen in razumen način življenja. Prvič, je edini način, da se pretrga veriga nasilja. Jezusov način je najboljši, ker je edina možnost, da se izognemo domino učinku, neskončnim verižnim povračilnim ukrepom. Oko za oko, zob za zob, je recept za katastrofo, ker se nasilja ne more odpraviti z večjim nasiljem. Hatfieldovi in McCoyevi so potrebovali 20 let, da so to spoznali. Kaže pa, da Izraelci in Palestinci potrebujejo še več let. Sprašujemo se, zakaj drugi to tako težko sprejmejo. To načelo se ne nanaša samo na spore in samomorilce oborožene z razstrelivom. Velja tudi, ko gre za mini nasilje, za besedno rezanje in sekanje, v katerem občasno sodeluje večina od nas. Nekdo se mora zavestno odločiti pretrgati začarani krog, požreti svoj ponos in prezreti žalitve. Jezus pa pravi, da ta nekdo morajo biti njegovi sledilci. Eden mojih prijateljev, poklicni zakonski svetovalec, pravi, da se nekateri najhujših prepirov začnejo zaradi nepomembnih reči. Če ne bi bil tako zmeden, bi mi lahko pomagal, da najdem svoje ključe. Ne reci mi, da si jih spet izgubila. In že se začne. Nobeden ni pripravljen pretrgati verige, zato razmere hitro uidejo nadzoru. Apostol Jakob je poudaril prav to, ko je pisal. Poglejte, kako majhen ogenj pa vžge tako velik gost. Jakob 3. poglavje, 5. vrstica. Pasivno-agresivno vedenje, kakršno je molk, obračanje hrb takomu ali kujanje, ni nič manj poniževalno kakor kričanje. Ni pomembno, kakšne oblike je neljubeznivo zlobno vedenje. Povzroči lahko še več takšnega vedenja. Drugič, je edini način za prevzem nadzora. Ko se namreč na grde stvari odzovemo z jezo, sovraštvom in željo po maščevanju, tedaj nadzor nad seboj prepuščamo komu drugemu. Dovolimo, da drugi pritiskajo na naše gumbe in določajo naša čustva, stališča in odzive. Jezus nas želi osvoboditi te tiranije in nam vrniti samostojnost z duševnim mirom vred. Dokler se resnično trdno ne odločimo, da bomo to naredili, se le odzivamo, ne pa delujemo. Odzivno vedenje, nasproti dejavnemu, nas postavlja pod oblast okrutnih in brezobzirnih ljudi, ki so bili neprijazni do nas. Jezusov način nas usposablja, da drug drugemu rečemo: ne moreš me prisiliti, da bi te sovražil. Zavračam možnost, da mi zagreniš življenje. Nisem pripravljen preživeti dneve obdan z jezo. V večini primerov je odzivno vedenje orožje v boju za oblast. Običajno ga uporabimo za vladanje drugemu. S tem, ko sem grd do tebe ali se te izogibam in odklanjam tvojo ljubezen, te kaznujem zaradi nečesa, kar mi ni všeč, ter te silim, da se vedeš tako, kakor si jaz želim. Dejavno ali samozavestno vedenje in določanje mej, kakor to dela kristjan, nima nič skupnega s sovraštvom in maščevanjem, še manj pa z gospodovanjem. Je prizadevanje za nadzorovanje sebe, ne pa koga drugega. Je objava samostojnosti, ne pa neodvisnosti. Neodvisnost pomeni izogibati se ali obrniti hrbet drugemu in je lahko sama po sebi odzivno vedenje. Samostojnost priznava vrednost medsebojne odvisnosti. Ne zavrača odnosa, v katerem lahko pomagamo in prostovoljno služimo drug drugemu, toda zahteva spoštovanje od Boga dane pravice, da upravljamo s svojim življenjem. Biti resnično načelen v krščanskih odnosih pomeni več, kakor samo prenehati sovražiti. Zahteva, da sovraštvo nadomestimo z ljubeznijo. Jezus je rekel: ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Luka, 6. poglavje, 27. in 28. vrstica. Apostol Pavel je obravnaval to temo iz praktičnega vidika. Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti. Če je žejen, mu daj piti. Če boš namreč tako delal, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premaguj hudo z dobrim. Rimljanom 12. poglavje, 20. in 21. vrstica. Resnično ljubiti sovražnike in delati dobro tistim, ki so neprijazni do nas, je najmočnejši in najplemenitejši izraz načelnega vedenja. Naš položaj je tedaj močan, ker to pomeni, da nočemo sodelovati v njihovi igri in se spustiti na njihovo raven. Namesto da smo premagani, smo jih premagali. Tretjič. Je edini način odgovornega ravnanja. Ko je Jezus rekel, da našim sovražnikom ne smemo dovoliti odločati o naših stališčih in vedenju, nas je ponovno spomnil na našo odgovornost. Če se na jezo odzovemo z jezo in na grdo ravnanje z neprijaznostjo, smo se zato odločili sami, ker je moč odločanja v naših rokah. Odzivno vedenje radi opravičujemo tako, da obdolžujemo koga drugega. Zdi se nam, da se počutimo bolje, če s kom delimo krivdo. Tako ravnam zaradi svojega soseda. Lahko se razjezim, ker sem podoben svoji babici, od tod izvira moja grozna narava. Ali pa uporabimo kaj drugega. Neki moj znanec se je zapletel v družinski spor, ki je uničeval življenje mnogim ljudem. Ker sem ga občudoval kot krščanskega vodja, sem se spraševal, kako se je lahko spotaknil. Ko sem ga o tem vprašal, je odgovoril: če bi le vedel, kaj so nam storili. Odkar je Adam za svojo napako obtožil Evo, 1. Mojzesova knjiga, 3. poglavje, 12. vrstica, ljudje vedno dajejo takšne odgovore. Ne izbiramo svojih staršev, niti načina, kako nas bodo vzgajali. V večini primerov ne moremo izbrati niti svojih družabnikov. Življenjske okoliščine nas združijo in ti ljudje postanejo del našega življenja. S tem, ko nas Jezus ima za odgovorne za način, kako se odzivamo, želi, da sprejmemo odgovornost in prenehamo opravičevati svoje slabo vedenje, tako da obtožujemo druge. Beseda, ki vse spremeni. Svetopisemsko zlato pravilo vsebuje besedo, ki jo velikokrat spregledamo. To je beseda torej in ta vse spremeni. Zakaj? Ker nas povezuje z virom moči, ki razsvetljuje zlato pravilo in zagotovi, da deluje. Zlato pravilo se glasi: tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Matevž, 7. poglavje, 12. vrstica. Pravilo pravi, kaj naj storimo, toda besede, ki prihajajo pred samim zlatim pravilom, pravijo, zakaj. Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo. Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Matevž 7. poglavje, 11. in 12. vrstica. Zakaj naj bi bili dobri do drugih ljudi? Ker je Bog dober do nas. In zakaj naj način, kako drugi ravnajo z nami, ne določa načina, kako naj mi ravnamo z njimi? Ker je Bog v nas izlil svojo ljubezen. Rimljanom 5. poglavje, 5. vrstica. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Kološanom 3. poglavje, 13. vrstica. Ali lahko resnično in iskreno odpustimo tistim, ki so se nam izneverili in nas prevarali? Lahko, ker je tudi nam mnogo odpuščeno. Kako je torej mogoče, da ne odpustimo komu drugemu? Kristjani včasih uporabljajo besedno zvezo opravičenje z vero. Prav o tem je tukaj beseda. Pomen izraza, ki zveni zapleteno, je pravzaprav zelo preprost. Bog je po Jezusu Kristusu odprl možnost za naše odpuščanje, da bi nam lahko bilo odpuščeno, čeprav si tega nismo zaslužili. Po tem čudežnem daru Bog na nas izliva vse druge darove. Ko končno to resnično dojamemo in sprejmemo, našo dušo preplavi veliko veselje in uživamo Božji mir, ki presega vsak um. Filipljanom 4. poglavje, 7. vrstica. Tisto, kar smo doslej raziskovali, ni samo dobra teorija ali prijetna zamisel, temveč tudi popolna resničnost. To je tisto, kar nam omogoča, da v zameno iz globine srca odpustimo tistim, ki so nas užalili, da smo prijazni brez kakršne koli sebične spodbude in da ljubimo preprosto in iskreno, brez prikritih namenov. Ena najbolj prodajanih knjig v 20. stoletju je bila knjiga Dala Carnegieja Kako pridobiti prijatelje in vplivati na ljudi. How to win friends and influence people. Gre za priročnik o človeških odnosih, ki je zasnovan na načelih sebičnosti in preračunljivosti. Njegovo sporočilo se glasi: bodi prijazen do drugih, dajaj jim poklone in si prizadevaj, da se dobro počutijo. Kajti, če to delaš, ti bodo dali, kar si želiš in ti pomagali napredovati v življenju. Najboljše, kar lahko pričakujemo od takšnega načina, je delno prikrivanje ali potvarjanje naših naravnih sebičnih odzivov, njihovo pokrivanje s tanko plastjo vljudnosti. Toda samo počakajte, dokler nas kdo resnično ne užali. Potem bodo vse te psihološke krinke padle z obraza in hitro se bomo spet spremenili v tigra. Pristno odpuščanje je mogoče samo, kadar se globoko zavedamo velikosti odpuščanja, ki smo ga prijeli. Ko sebe vidimo kot grešnike, katerim je odpuščeno, se bo naša osornost do tistih, ki so nas užalili, razblinila. Nato bomo na tiste, ki so nas prizadeli, začeli gledati kot na sopotnike v življenju, posameznike, ki se z nami vred bojujejo proti silam grešne narave. Šele tedaj, na mesto sovraštva, resnično stopi sočutje in privre pravo odpuščanje. Drugega načina ni. Prava ljubezen je Božji dar. Ljubezen je potrpežljiva. Dobrotljiva je ljubezen. ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 1. Korinčanom, 13. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Prava ljubezen je božanski dar. Prihaja od samega Boga.